Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirdə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Milli Məclisdə təklif olundu ki, siyasi məhbus hesab olunanlar əhv olunsunlar. 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində tutaqları it kimi hürdürürlər, hər şeyə görə tutaqdan pul alırlar. Nemət Pənahlının məktubunun izi ilə. 21 dekabr dünyanın iddia olunan sonuncu günü dünyada və Azərbaycanda necə keçdi? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda həbsxanada işgəncə cəmiyyətin özündən doğan problemdir, yoxsa hakimiyyət sistemindən, ya sovet keçmişinin qalığıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərcəçiləri Azərbaycanla bağlı hesabat yayıblar. Monitoring Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan bəri demokratik institutların işi üçün həllici olan bəzi sahələrdə qanunvericilik bazasının yaradılması yönündə irəliləyib. Ancaq bəzi qanunların tətbiqinin məhdudlaşdırılması, hüququn aliliyi və insan haqlarına hörmət sarıdan narahatlıqlar getdikcə artır. Məhkəmələrin müstəqil olmamağı bir problemdir. Əsas insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı problemi də ön sahələrdədir. Azadlığı məhdudlaşdırılması, ədalətsiz məhkəmələr və icra orqanlarının hədsiz müdaxilələri vicdan məhbusu sayılə biləcək şəxslərin sistematik saxlanması ilə nəticələnir, deyə sənəddə bildirilir. Hesabatda daha sonra vurgulanır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xarici siyasətinin gündəmində geniş təsiri olduğundan xəbərdardır. Hələlik həm mərcəçilərin hesabatına rəsmilərin bir reaksiyası yoxdur, amma hakim partiyanın təmsilçiləri Azərbaycanda insan haqları pozuntuları və siyasi məhbusların olması ilə bağlı iradları daim inkar edirlər. Elə bugün Milli Məclisdə Millət Vəkili Qudrət Həsənquliyev də Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin əfv edilməsini xahiş edib.
Mən deputat əmkarlarıma müraciət edirəm ki, onlar cənab prezidentdən təkidli xahiş eləsinlər. Mən də bu xahişə qoşuluram ki, o Nigar Yaqublu da daxil olmaq şərti ilə adı siyasi məhbus kimi adlandırılan bir çox şəxslər hesab edirəm, əfv oluna bilər.
Hakim yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkilləri isə ümumilikdə ölkədə siyasi məhbus olmadığını deyirlər. Dekabrın 20-sində əf komissiyasının iclası keçirilib, yaxın günlərdə prezidentin yeni əf sərəncamı gözlənir. Azərbaycanda insan haqları fəalları həbsxanalarda azı 10 siyasi məhbus olduğunu deyirlər, bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının siyahlarında isə belə məhbusların sayı 60-ı keçir. Wikileaks saytının qurucusu Julian Assange yaxınlarda Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının dünyanın müxtəlif ölkələrindən Vaşinqtona göndərdikləri milyonlarla yeni teleqramları yayacağını bildirir. Dekabrın 20-sində Ekvadorun Britaniyadakı səfirliyinin eyvanından çıxış eləyən Assange deyib ki, yeni sənədlər dünyanın əksər ölkələrindən göndərilən teleqramları əhatə eləyəcək. Assange ciddi eləyir ki, bu teleqramları Birləşmiş Ştatlar ordusunun keçmiş zabitindən alıb və həmin zabit hazırda 22 ittihamla həbsdədir. Bu ittihamlar arasında düşmənə kömək iddiası da var. Avstraliya vətəndaşı olan Julian Assange 6 ay əvvəl Britaniyadakı Ekvador səfirliyinə sığınıb, onu İsveçdə zorlamada ittiham eləyirlər. Britaniya məhkəməsi onu geri vermək barədə qərar çıxarından sonra isə Assange səfirliyə sığınıb. NATO-nun baş katibi Andres Fox Rasmussen, Suriya rejiminin müxalif qüvvələrə qarşı SCAD tipli raketlərdən istifadə elədiyini deyir. Dekabrın 21-də çıxışı zaman Rasmussen bildirib ki, rejimin belə orta mənzilli raketlərdən istifadə eləməsi NATO-nun qonşu Türkiyədə Patriot tipli müdafiə sistemləri yerləşdirmək qərarını təsdiqləyib. NATO mənbələri Suriyada rejimin nəzarətində olan ordunun dekabrın 20-sində də SCAD raketlərini əl atdıqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlar və NATO rəsmiləri son bir həftədə Suriya rejiminin yer-yer tipli raketlərə əl atdığını bir neçə dəfə vurğulamışdılar. Amma Dəməşq ittihamları rədd edir. Hərbi ekspertlərə görə Suriya rejimi kimyəvi döyüş başlıqları daşıya bilən raketlərə sahibdir. Onların arasında Sovet istehsalı olan SS-21 və Skat-B tipli raketlər də var. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Həbsxanalardakı vəziyyətdən başlayaq. Nemət Pənahlının məktubu ilə bağlı cinayət işi açılıb. Xatırladaq ki, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbuslara verilən işgəncələrdən məktub yazmışdı. 6 dekabrda həbsxanadan göndərilən həmin məktub mətbuatda dərc olunub. Məktubda deyilir ki, o gecə tustaqları edilən zülmü işgəncəni təsvir etmək çox çətindir. 2-3 saat ərzində işgəncə verilən bu tustaqlara dayanmadan it kimi hürmək, müxtəlif heyvanların səsini çıxarmaq əmr olunur. Hər cür təhqir, nalayiq söyüşlər yağdırılırdı. İndi Nemət Pənahlı cəza çəkdiyi təcridxanada aclıq eləyir. Nemət Pənahlının qardaşı oğlu Pənah Pənahlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, əmsi həbsxanada dəyişiklik aparılmasını tələb eləyir. Tələbləri yerinə yetirilməyənə də yarışlığı davam etdirəcəyini bildirir. Burada nə baş verir? Ən dəhşətlisi isə Nemət Pənahlının dediyinə görə müəssisə rəhbərliyinin demək olar ki, hər şey üçün telefonla danışmaq, görüşə çıxmaq, üçdə birlə azad olunmaq və s. Bütün bunlar üçün tustaqlardan pul toplanır. Nemət Pənahlının yazdıqları ilə bağlı indi cinayət işi açılıb. Şahnaz bəylər qızı bu həbsxanada, eləcə də Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyətlə maraqlanır.
Dekabrın 6-sında 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verənlərlə bağlı cinayət işi açılıb. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumat da belə deyilir. Məlumata görə qanuna zidd hərəkətlərə yol vermiş bir neçə məhkum barəsində Cinayət Məcəlləsinin 317, yəni cəza çəkmə müəssisəsinin normal fəaliyyətini pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bəs dekabrın 6-sında nə baş verib? Penitensiar Xidmətin sözçüsü Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dekabrın 6-sında həmin həbsxanada məhkumlar arasında qalmaqal yaşanıb.
Orada bir qrup məhkum var idi ki, onlar cinayət aləminin adət-ənələrindən hərəkət eləmək istəyirlər. Digər məhkumlarla da onları bax, o həmin o hərəkətlərə sövq etmişdilər. Onlar bundan imtina etdikdən sonra mənfi xarakterizə olunan məhkumlar o digər məhkumların üzərinə hücum ediblər və müxtəlif dərəcədə onlara bədən xəsarəti yetiriblər. Və bunun nəticəsində o mənfi xarakterizə olan məhkumlar digər məhkum kütləsinə təcrid olunub.
Dekabrın 6-sında bu həbsxanada baş verənlər haqda ilk dəfə mətbuata Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı məlumat verib. Onun həbsxanadan göndərdiyi məktub artıq mətbuatda dərc olunub. Məktubda deyilir ki, həmin gün müəssisədə etirazlar olub. Bu etirazın səbəbi açıqlanmasa da bildirilir ki, bundan sonra həbsxanaya ordu yeridilib və bir neçə məhkuma işgəncə verilib.
O gecə dustaqlara edilən zülmü, işgəncəni təsvir etmək çox çətindir. 2-3 saat ərzində işgəncə verilən bu dustaqlara dayanmadan it kimi hürmək, müxtəlif heyvanların səsini çıxarmaq əmr olunur, hər cür təhqir, söyüşlər yağdırılırdı.
Nemət Pənahlının məktubundan Nemət Pənahlı aclıq elan edib. Bu məlumatı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən də təsdiqləyiblər. Pənah Pənahlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, əmisi həbsxanada dəyişiklik aparılmasını tələb edir. Tələbləri yerinə yetirilməyənə kimi aclığı davam etdirəcəyini bildirir.
Hələ birinci növbədə Elçin Behbudovun oraya getməsidir. Onun da səbəbi əsas həbsxanada baş verən o rüşvət, korrupsiya, bir də ki, dustaqlara verilən misli görünməmiş işgəncələrdir.
Nemət Pənahlı məktubunda yazır ki, həbsxanadakı qanunsuzluqlar barədə dəfələrlə müəssisə rəhbərliyinə narazılıqlarını çatdırıb, amma nəticə olmayıb.
Ən dəhşətlisi isə müəssisə rəhbərliyinin demək olar ki, hər şey üçün əl altıları olan bir qrup dustağın vasitəsilə qalan məhkumlardan pul toplamasıdır. Adını avtoritet adlandıran bu əl altıların müəssisə rəhbərlərinin əli ilə etdikləri cinayətlər isə nə gerçək tək avtoritet aləminin, nə ölkənin, nə insanlığın qanunlarına uyğun gəlir.
Nemət Pənahlının məktubundan bir hissəni çatdırdıq. Onun qardaşı oğlu Pənah Pənahlı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, əmsini həbsxanada bu məktuba görə təzyiqlər eləyirlər.
Bizlə görüşəndən sonra təzdən saatlar qarşısında.
Pənah Pənahlı, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov məhbuslara işgəncələr verilməsi barədə məktubda yazılanları təkzib edir. O ki, qaldı Nemət Pənahlının qarşısında saxlanmasına Mehman Sadıqov deyir.
Daxili intizam qaydaları, rejim qaydaları pozulsa, mütləq onun barəsində tənbih tədbiri görülür. Yenə də o öz qanuna zidd hərəkətlərinə davam edib, indi də hal-hazırda cərimə təşkilatındadır. Bir bəyanat verib ki, mən güya aclıq edirəm. Aclıq deyəndə ki, bu adam şirin çay da içir, su da içir, sadəcə o hələ ki yeməkdən imtina edir.
Mehman Sadıqov, Ombudsman aparatında əməkdaşları da bu günlərdə Nemət Pənahlı ilə görüşdüklərini bildirirlər. Açıqlamada deyilir ki, Nemət Pənahlı daxili rejim qaydalarına əməl etmədiyi üçün 7 günlük cərimə təcridxanasına salınıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar sistemə nəzarət üzrə İctimai Komitədə 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində monitorinq aparmağa hazırlaşır. Bunu Media Forum saytına komitənin koordinatoru Çingiz Gənzadə deyib. İşgəncələri qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovun 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verənləri aydınlaşdıracağına və ya Nemət Pənahlının istəyi ilə ora baş çəkəcəyini öyrənə bilmədik gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Ancaq bu günlərdə komitə sədri həbsxana və istintaq təcridxanalarındakı vəziyyətlə bağlı hesabat açıqlayıb. O, həbsxanalarda 5 nəfərin işgəncə ilə öldürüldüyünü bildirib. Onlardan biri də məhz 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ölüb.
Valideynlər, qohumları bildirir ki, bədəndə qançır var idi, onu döyüblər, öldürüblər, sonra asırlar. Yəni, belə hallarda bu sağlam adam nəyə görə bunu özünü asmalı? Ya bir tamadı olaraq bunu incidirlər, o incitmələrə dözməyib, intihar eləyir və yaxud istintaq düz aparılmayıb.
Baş prokurorluğunun məlumatında deyilir ki, prokurorluq orqanları həmin ölüm faktları üzrə araşdırma aparıb və adı çəkilənlərə işgəncə verilmədiyini üzə çıxarıb. Amma məlumatda o da vurğulanır ki, həmin 5 nəfərdən yalnız Qədir Eminovla bağlı cinayət işinin xitam verilib yerdə qalan ölüm halları üzrə araşdırmalar davam edir.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda həbsxanada işgəncə cəmiyyətin özündən doğan problemdir, yoxsa hakimiyyət sistemindən ya sovet keçmişinin qalığıdır. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də isə 21 dekabr dünyanın iddia olunan sonu müzakirə olunacaq. 21 dekabrda dünya dağılacaq, bu qeyri-elmi iddia niyə bu qədər təlaş yaratdı? Azadlıq Facebook məkanında astroloqlar, alimlər, dinşünaslar, filosoflar, iqtisadçılar, psixoloqlar bu mövzunu müzakirə eləyir. Verilişin sualı isə belədir, elmə əsas olmayan bu iddia niyə bu qədər təlaş yaratdı? SMS göndərə bilərsiniz, öz fikrinizi bildirə bilərsiniz, ya sual verə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, e-mail ilə müraciət edə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-7741-ə zəng eləməklə. Təxminən 15 dəqiqədən sonra Azadlıq FM canlı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalardakı vəziyyət işgəncələr bugün Milli Məclisin iclasında bu mövzuya toxunulmadan ancaq bütün mövzulara demək olar ki, toxunuldu. Parlamentin iclasında deputat Adil Əliyev dedi ki, Nərimanov rayonunda 200 bina istiliksiz qalıb. Bu səhər də cəmaat stat məni işə gəlməyə qoymurdu. İnsanlar bu evlərdə soyuqdan donurlar. Azər istilik təchizata böyük həcmdə vəsait ayrılsa da orada istilik, ortada istilik yoxdur. Bunu deputat deyir. İclasda Siyavuş Novruzov dedi ki, bizim yaradıcı təşkilatlar 60-cı illərdə olduğu kimidir, bəlkə də 30-cu illərə doğru gedirlər. Neçə ildir kinematografiyaya vəsait ayrılır? Neçə ildir Dağlıq Qarabağla bağlı bir film belə çəkə bilmirlər? Sıxışdıran kimi isə səsləri Moskvadan gəlir. Biri BBC-dən biri atasından yazır, düşünməlidirlər ki, dövlət bunlara pulu pensiya kimi vermir. Bunu Siyavuş Novruzov deyir. Qudrət Həsənquliyev deyib ki, təklif edirəm ki, başda Nigar Yaqublu olmaqla siyasi məhbus kimi həbsdə olanlar əhv edilsin. O, bu çağırışla bütün deputatlara müraciət edib, parlamentin bugünkü iclasından Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Nigar Yaqublu da daxil olmaq şərti ilə adı siyasi məhbus kimi adlandırılan bir çox şəxslər yeni il ərəfəsində cənab prezident əfv eləsin, ali cənablıq və humanizm nümayiş etdirsin.
Deputat Qudrət Həsənquliyevin bu fikrinə Fazil Qəzənfəroğlu və Qənrə Paşayevadan dəstək gəldi. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Noruzov Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını və elə adlandırılanların da konkret cinayətlərə görə cəza çəkdiyini bildirdi.
Biz dəfələrlə bu məclisin salonunda qeyd etmişik ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə törətdiyi cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər var.
Deputat Fazil Qəzənfəroğlu Gürcüstandan Azərbaycana gələnlərə tətbiq edilən yeni miqrasiya qaydalarını və İranla həmsərhəd bölgələrdə yaşayanlara viza tətbiqini tənqidə tutdu. O Gürcüstandan gələn azərbaycanlıların bir iki gün gecikməsinə görə 400 manat cərimə edilməsini ədalətsizlik adlandırdı. Deputat bu qaydaların yumşaldılmasını və cərimələrin də azaldılmasını təklif etdi. Fazil Qəzənfəroğlu İrana gediş-gəlişə viza tətbiqini də müalicə üçün bu ölkəyə gedən yoxsulların önünə çəkilmiş sədd adlandırdı.
Xüsusilə də Azərbaycan səhiyyəsinin ərbat vəziyyətdə olduğunu hamımız bilirik. Bu etiraf olunan faktdır. Bütün millət vəkilləri, zəngin adamlar hamı gedib xaricdə müayinə olunur, müalicə olunur. Yoxsul adamların da gücü çatır ancaq İrana getsin, yaxın məsafədə orada heç olmasa keyfiyyətli tibbi xidmətlə ala bilsin. Amma bunun da qarşısı alınırsa.
Fazil Qəzənfəroğlu'nun fikirlərinə etiraz edən spiker Oktay Əsədov Azərbaycan səhiyyəsinin xeyli inkişaf etdiyini vurğuladı.
Düzgün söhbətdir, bir çox böyük səhvdir. Bu günlərdə göstərir ki, Azərbaycan ilk dəfə ürək damar sistemində aparat aparırlar. Biz özümüz pis deyə insanlarda belə fikir yaradırıq. Bu belə qoç standart fikir deyil. Dünyada ən qabaqçı texnologiyaları gətirir. İşdən gedir, siz səhiyyən mərbaq qatılırsınız. Düzgün belə yanaşmaları xarac edirəm. Parlamentdə səsləndirmə tamam edicidir.
Çıxışına dini deyimlərlə başlayan deputat Zahid Oruz bunu 21 dekabra hamının sağ-salama çıxması ilə bağladı.
Böyük Allahın adı, Peyğəmbərin rizası, bəndələrin mərhəməti ilə şükür olsun, sağ-salamatıq və Allah eləsin bugün Azərbaycanın iş yerində də enerji qəzaları olmasın. Əminəm ki, insanlarımız belə beynəlxalq biznes proyektlərinə bir daha alıcı olub, öz real həyatlarından çıxmayacaqlar.
O, daha sonra Avropa Şurası ilə əlaqələrə yenidən baxmağı və əməkdaşlığı yeni sənəd əsasında davam etdirməyə təklif elədi. Spiker Oktay Əsədov da Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələsini dilə gətirdi.
Biz onsuz da görürük ki, Avropa Şurası həqiqətən Azərbaycana qarşı biraz ikili standartlarla yanaşır. Azərbaycana keçilməyən məsələlər ermənilərə, gürcülərə keçilir. Biz bunu görürük, bunun üzərində biz mübarizə aparırıq. Təzədən yeni münasibət qurmalıyıq. Biz götürüb bütün öhdəlikləri yerinə yetirmişik. Bir neçə öhdəlik yarımçıq yerinə yetirib, 10 öhdəlik götürüb biz məsələ qaldırmalıyıq ki, biz Avropa Şurasından monitorundan çıxmalıyıq. Məqsəd bu olmalıdır, yeni münasibətləri yoxdur.
Daha sonra Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhəmzadə Pirallahı rayonunun yaradılmasından danışdı. O, yeni rayonun yaradılmasını Pirallahı, Çilo və neft daşları ərazisində idarə etmənin asanlaşdırılması və insanlara yaxşı xidmət göstərilməsi baxımından dəyərləndirdi. Deputat Qudrət Həsənquliyev yeni rayonun yaradılmasına qarşı çıxdı. O, bildirdi ki, yeni rayon yaradılmaqdansa həmin ərazidə normal idarəçiliyə diqqət yetirilməlidir ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Deputatın fikrincə, yeni rayonda prokurorluq məhkəmə yaradılacaq ki, bu da büdcəyə ağırlıq salacaq. Üstəlik gələcəkdə ölkədə məmur olmayan qalmayacaq. Bu fikirlərlə razılaşmayan Bahar Muradova bildirdi ki, yeni rayon insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün yaradılır. Deputatlar ümumilikdə 20-yə yaxın layihəyə səs verib qəbul etdilər.
Parlamentin bugünkü iclasından Marif Çingizoğlu. Deputat Zahid Oruç 21 dekabr dünyanın axırı məsələsini dünyanın biznes proyekti layihəsi adlandırdı. Bu, Milli Məclisdə səsləndi. Bugün dekabrın 21-idir. Maya təqviminə görə dünyanın güya axırı olmalı idi. Əvvəlcə görək, bu dünyada necə keçdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dekabrın 21-də dünyanın qurtaracağına, bitəcəyinə inananların ən etibarlı sığınacaqları Fransanın cənubundakı bu Qaraq və Türkiyədəki Şirincə kəndləridir. Bura gedə bilməyənlər bunkerlərdə gizlənirdilər. Onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycanda bu iki kəndə, bir kənddə, Azərbaycandakı bir kənddə, Şamaxıdakı kənd əlavə olunub. Dünyadakı bugün dünyada nələr oldu və dünya bugünə necə hazırlaşırdı? Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajı ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Moskvada bir vaxtlar sovet liderlərini nüvə zərbəsindən qorumalı olan bunker axirətdən xilas olmaq istəyənlərin ixtiyarına verilib. Bileti 1000 dollara. Pulu çatanlar dünyanın son gününü burada Rus sayağı məclislə qarşılayacaqlar. The Independent qəzeti yazır ki, Kremlin yaxınlığında olan 42 saylı bunker 56 metr dərinlikdədir. Hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir və 300 nəfər tutur. Bunker muzeyin bələdçisi Aleksey Pavlovski deyib ki, dekabrın 21-ni burada ziyafətlə qeyd etmək ideyasını əslində sadə adamların özləri veriblər. Muzeyə gələnlərin əksəriyyəti bunun mümkünlüyü barədə elə hey soruşurmuşlar. Pavlovski deyir ki, burada ayrıca uşaq zalı hazırlanıb, böyüklər üçün filmlər nümayiş etdiriləcək və dünyanın başqa ölkələrindəki bunkerlərlə canlı televiziya bağlantısı olacaq. Qonaqlara bu da vəd edilib ki, onlara vaxtaşırı yer üzündə nələrin baş verdiyi barədə ən son məlumatlar çatdırılacaq. Son ziyafətin təşkilatçıları yalan doğru, maya təqvimi doğrulmasa bilet pullarının 50%-ni qaytaracaqlarını vəd ediblər. Rusiyadakı bunker ziyafəti qiyamət günündə dünyada baş verən yeganə şadyanalıq deyil. Serbiyada Rıtanj dağının ətəklərində yerləşən bir otel də xeyli vaxtdır ki, özünü axirət gününün sığınacağı kimi reklam edir. Yerli sakinlərin inanclarına görə bu müqəddəs dağ vaxtı ilə bir cadugərin qəsrini odur və həmin cadugər indi də dağın içərisindədir. Amerikanın Aeronavtika və Kainat Administrasiyasının, NASA-nın telefonları son günlər 3 dəfə artmış zənglərə güclə tab gətirir. Əgər adi günlərdə agentliyə təxminən 90 zəng edilirsə, indi onların sayı 200-300 yüzə çatıb. Qorxuya düşmüş bir çox Amerikalı 21 dekabrın dünyanın son günü olub-olmadığını xəbər alır. NASA rəhbərliyi Maya təqvimindən doğan şayiələri dağıtmaq üçün xüsusi internet saytı da yaradıb. Los Angeles Times qəzetinə müsahibədə NASA-nın sözçüsü Dwayne Brown bildirir ki, zəng edənlər ən müxtəlif suallar verirlər. Məsələn, yer planeti başqa bir səma cismi ilə toquşacaq ya yox. Bir başqaları isə intihar etmək fikrinə düşdüklərini deyirlər. ABŞ rəsmilərini də ən çox narahat edən sonuncularıdır. NASA xüsusən yeni yetmələri qorumağın vacibliyini vurğulayır. Çünki əhalinin bu kateqoriyası internetdə böyüyüb və hər zada inanır. Agentliyin bu məqsədlə açdığı internet saytına artıq 4,6 milyon baxış olub. Həm də dekabrın 22-sinə hesablanan saytda Dünya dünən niyə dağılmadı adlı bölüm var. Bizim planetimiz 4 milyard ildir ki, problemsiz yaşayır və samballı alimlər 2012-ci ildə də heç bir təhlükənin olmayacağını bilirlər. İnternet saytında belə yazılıb. Ancaq hətta rəsmilər də etiraf edirlər ki, adamları vəlvələyə salan saytlara gələnlər daha çoxdur. Son xəbərlərə görə Türkiyə və Fransaya bir tərəfə bilet alanların sayı sürətlə artır. Dekabrın 21-də dünyanın qurtaracağına inananların ən sevimli istiqaməti Fransanın cənubundakı Buqaraq və Türkiyədəki Şirincə kəndləridir. Türkiyənin 600 nəfər əhalisi olan kəndi bugünlərdə turist ordusundan qaz vurub qazam doldurursa, Fransada polis balaca Buqaraq kəndini axirətçi gəlmələrdən qorumağa çalışır. Bu kəndə pənah gətirənlər inanırlar ki, yad planetlilərin gəmiləri məhz burada yerə enərək insanları xilas edəcək. The Daily Telegraph xəbər verir ki, bu günlərdə 150 polis 198 nəfərə halisi olan kəndi qiyamət qaçqınları bir yana qalsın dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş 250 jurnalistdən qorumağa çalışır.
Arifə Kazımova, Azərbaycanda 21 dekabr nə cür keçdi? Bundan az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda həbsxanalarda işgəncələr cəmiyyətin özündən doğan problemdir, yoxsa hakimiyyət sistemindən ya sovet keçmişinin qalığıdır? Gələn cavablardan birini oxuyum. Əsasən, hakimiyyət sistemindən doğan problemdir, lakin dolayı yolundan bunun cəmiyyətdən doğan problem də olduğunu demək olar. Çünki hər bir hakimiyyət cəmiyyətin məhsuludur. Həmçinin bu işgəncələri həyata keçirən onlarca insanlar da cəmiyyətin üzvləridir. Buna görə də problem xeyli düşündürücüdür. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 15 dəqiqə sonra Azadlıq FM-də
21 dekabr elmə əsas olmayan bu iddia, yəni dünyanın sonu niyə bu qədər təlatüm yaratdı? Bu məsələ müzakirə olunacaq. Astroloqlar, alimlər, dinşünaslar, filosoflar, iqtisadçılar, psixoloqlar bu mövzunu müzakirə edirlər. Siz də qatıla bilərsiniz SMS göndərməklə 050 ilə 744 1017-yə, e-mail ilə efir@azadlikradios.az, canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə zəng eləməklə. İndi isə görək Azərbaycanda 21 dekabr necə keçdi elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hazırda dünyanın bir çox yerində 21 dekabra gözləntilər, bədbin gözləntilər özünü doğrultmayandan sonra toy, bayram eləməklə bu günü keçirirlər. Bakıda və Azərbaycanda 21 dekabrda nələr oldu? Bakıda 21 dekabr əhvalı, Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
21 dekabr, dünyanın son tarixi. Buna inananlar qədər inanmayanlar da var. Məsələn, Ramidə Həmidova bu deyilənlərə inanmayanlardandır. Amma birdən olmadı, elə oldu belə deyib, 21 dekabra bircə gün qalmış azüqə tədarükü görüb.
Dünənə kimi azlaşmırdıq, dünənlərim qaynanam Kanada ilə danışıb, eşidib ki, orada hazırlaşırlar belə məclisdə, deyirlər ki, maqazinlərdə heç nə qalmayıb, nəmlə. Dünənlərim başladıq biraz belə hazırlaşmağa ki, birdən də biz ondan heç nə itirmirik, getdim marketlərdən nəsə lazım olan şeyləri aldıq, qoyduq evə. Amma gördük hamısı boş şeylər. Biz deməli makaronlar aldıq çoxlu, sonra konservalar aldıq, düz sveçkalar almaq, bir də suları doldurduq. Və salam.
Saatınız dayanar, dünya dayanmaz. 25 ilin saat sazı Rafiq Bayramov belə deyir.
Zamanı dondurmuşuq əlimizdədir. Bunlar hamısı şayələrdir, bekara şeylərdir. Görürsünüz, adi həyat kimi biz öz işimizdəyik. Nə qədər iş götürürük, iş veririk, heç onunla qalsa heç gərək iş götürməyək ki, sabah dünya dağılacaq. Hamısı yalan-yalan şeylərdir. Heç hava məlumatı haqqında 200 gün qabağı gücünlə deyirlər. Qalmış dünya dağılacaq.
Dünyanın sonuna bircə saat qalmış lotereyadan 1 milyon manat udsanız nə edərsiniz? Sual lotereya satan Xəyyam Ramazanova ünvanlanır.
Ya, elə bəlkə də elə ürəyim partiyar, onda da ölərəm. Sağ ol, xanım, sağ ol.
Taksi sürücüsü Səməd Ağayev dünyanın sona çatacağı barədə deyilənlərə inanmırdı. Amma əlavə eləyirdi ki, dünya dağılası olsa ilk işi ailəsinin yanına getməkdir.
Məsələn, dünyanın sonu olsaydı ən tez hara yetişmək istəyərdin?
Mən ən birinci çatıradım ailə uşağın yanına. Onu görərini geri bayır eləyəndən sonra, amma ta dünya qoq bir yerdə öləyik, öləyik, öləyik, bir yerdə öləyik, dənə var. Uşağım da yanımda olsun, aləm də yanımda olsun. Başqa heç kim məni maraqlandırmır. Da klient götürüm, aparım, mən puldan ötəri. Yox, elə şey eləmərəm, ancaq ailə uşağın yanına.
Dünyanın sona çatması barədə xəbəri Maya mədəniyyətlərini öyrənən alim və antropoloq Geoffrey Braswell-dən gəlib. Braswell dekabrın 21-nə avtomobilin taksometrlə nə qədər kilometr getdiyini göstərən sayğaca bənzədir. Deyir ki, sayğac sona çatanda yenilənir və sıfırdan başlayır. Onun fikrincə, dekabrın 21-də də Maya təqvimi ilə bu baş verəcəkdir. Sayğac sıfırlanaraq və 5125 il dövrdən biri bitəcəkdir. Bakı sakini xanım Bilal qızı nə Maya təqviminə, nə də dünyanın dağılacağı barədə digər xəbərlər inanır. Onun üçün insanların bir-birinə mərhəmət və sevgi hissinin olmadığı cəmiyyətlər elə dünyanın sonu deməkdir.
Dünyanı da yaşadan, insanları da yaşadan yalnız xeyirxahlıqdır, mərhəmətdir, insanların bir-birinə olan diqqətidir, qayğısıdır, insanları sevindirməkdir, qəlbləri sevindirməkdir. Bax, bu cür hisslər ən ali hisslərdir.
Nüşabə Fətullayeva Bakıda 21 dekabrın necə keçməsini öyrənirdi. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda həbsxananda işgəncə cəmiyyətin özündən doğan problemdir, yoxsa hakimiyyət sistemindən ya sovet keçmişinin qalığıdır? Həbsxana hansısa istirahət mərkəzi deyil, cəza çəkənə işgəncə verilə bilər, azadlıqda olan bu millət gündəlik həyatında mənəvi işgəncə ilə üzləşir. Bunu yazan imza qoymayıb. Hörmətli azadlıq, cəza çəkmə məsələlərində məhbuslara verilən işgəncələrə şəxsən mən bunları təbii qəbul edirəm. Çünki YAP hakimiyyəti hərbidə əskərə bütün millətə işgəncə vermirlərmi? YAP hakimiyyəti bütün xalqa mənəvi işgəncə verməkdən zövq alır. Qiyam yolu ilə hakimiyyətə ələ alanların alanlardan siz ayrı nə gözləyirsiniz? Mingəçevirdən Süleyman bəy. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM 21 dekabr dünyanın sonu iddialarını müzakirə edəcək. Bir saatdan sonra kontekstdə yenidən görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın. Proqramı isə Elxan Nəsiblə aparırdı.